Tak a co se týče naší dnešní lekce virtuální akademie, tak ta bude věnována zprávě Hyper-V. Povíme si něco o tom, jakými nástroji se dá Hyper-V zpravovat a samozřejmě si ukážeme i nějaké příklady. Jedná se o druhou lekci ze 7 plánovaných. Bude následovat virtualizace a vysoká dostupnost. Podíváme se na produkty System Centra ve finále na řešení privátního cloudu. Já bych tuhle tu chvíli měl na vás jedno takové lehké hlasování. Poprosím vás o vaši volbu. Uvažujeme o tom, že bychom zařadili jeden extra díl, který by se týkal porovnání Hyper-V a VMware. Docela rád bych znal vaši odpověď na otázku, zda byste tento díl chtěli či nikoliv. Takže nechám chviličku na hlasování. Výborně. Myslím si, že výsledek je jednoznačný. Takže my o téhle variantě určitě pouvažujeme. Pokud by se nějakým způsobem změnila ta plánovaná, ty plánované live meetingy, tak o tom určitě budeme informovat. Předpokládám, že bychom tento díl zařadili pravděpodobně po části System Center. Takže určitě se bude na co těšit. Každopádně, co se týče dnešního dílu, co se vlastně dovíte. Já jsem na základě dotazů z první části virtuální akademie zjistil, že jsem zapomněl na jednu věc, a to je porovnání jednotlivých edic Hyper-V, respektive možností Hyper-V v rámci jednotlivých edic Windows Serveru 2008, takže se krátce vrátíme k téhle věci. Poté se podíváme na to, jakým způsobem zde lze vzdáleně spravovat Hyper-V servery. Ukážeme si Hyper-V manager, včetně dema. My jsme ho už ukazovali v té předchozí části, ale tam jsme se zaměřili čistě a pouze na vytváření nového virtuálního stroje, když to dneska si povíme trošku více o tom, co se dá v rámci Hyper-V manager udělat. Podíváme se na PowerShell, opět včetně ukázky toho, po co všechno se dá s PowerShellem udělat. Lehce načneme téma System Center Virtual Machine Manager plus Operations Manager. Nicméně tam už to bude bez ukázky, protože se chystají další dva díly přímo na toto téma. Dotkneme se System Center Essentials a povíme si něco zajímavého i o Windows Azure. Byť Windows Azure by se mohlo zdát na první pohled, že celkem z virtualizace nemá nic moc společného, je tam jedna věc, která se určitě dotýká i Hyper-V, o které bych vás rád informoval. A na konci budou samozřejmě následovat klasicky užitečné odkazy. Tak, co se týče těch edit Hyper-V. Hyper-V je k dispozici v podstatě v každé edici Windows Serveru 2008. Nicméně je zde několik málo rozdílů, které rozdíly se primárně týkají licencování, nicméně je zde i jeden rozdíl týkající se opravdu technické části. Pokud byste měli verzi Windows Serveru 2008 R2 standard, tak maximální možný počet virtuálních strojů spuštěných na jednom železe je 192. U všech těch ostatních edic už se jedná o těch 384 strojů, které jsme zmiňovali v minulém díle. Jeden z dotazů, který jsme obdrželi, se i týkal toho, kolik virtuálních strojů doporučujeme spouštět na jedno fyzické procesorové jádro, takže tady vidíte odpověď. V případě serverových operačních systémů, které virtualizujete, tak je doporučený maximální počet 8 na jedno jádro. U klientských operačních systémů typu Windows 7, tam je ten počet až 12:1. Doporučuji podívat se zejména na ten pravý sloupeček, protože tam je uvedena edice Microsoft Hyper-V Server, což je takové to virtualizační řešení zdarma. Tam jediný rozdíl, který uvidíte oproti ostatním edicím Windows serveru, je ten, že neobsahuje žádné licence pro operační systémy, které jsou virtualizovány. Je to v podstatě tak, že pokud byste si pořídili standardní verzi Windows Server 2008, tak máte provozovat, nebo respektive máte jednu licenci zdarma pro provozování operačního systému Windows Server 2008 R2 v rámci virtuálního prostředí. Pokud tak učiníte, tak ten hostitelský operační systém potom může být použit pouze pro správu toho Hyper-V prostředí. Pokud se bavíme o verzi Enterprise, tak tam už máte nárok na 4 licence v rámci virtuálního prostředí. A pokud si pořídíte datacenter, tak tam už je ten počet instancí, které můžete v rámci virtuálního prostředí provozovat, neomezený. Čili i z hlediska licenčního se vyplatí uvažovat nad tím, zda pořídit, dejme tomu, Enterprise nebo datacenter. Z hlediska výkonnosti tam ten rozdíl až takový není, ale co se týče licencí, tak je ten rozdíl poměrně značný. Já tady mám ještě jedno srovnání, které se týká virtualizačních nástrojů, které jsou k dispozici zdarma. Týká se jednak dvou produktů od VMwareu a jednak Microsoftu Hyper-V serveru 2008 R2. Jsou tady vidět už ty technické rozdíly, nezabýváme se licencemi. Co se týče hypervisoru, takže 64-bitový, ten je bez problémů, čtyřcestná podpora SMP. Co se týče fyzické paměti, tak i ten náš virtualizační nástroj, který je k dispozici zdarma, může zvládat až 1 terabyte paměti. U paměti, která je dostupná v rámci virtuálních strojů, tam je to omezení platné i pro Windows servery, to znamená 64 GB je maximum v rámci virtuálního stroje. Z hlediska vzdáleného managementu Hyper-V Manager bez problémů podporuje tuto verzi, která je k dispozici zdarma. A co je určitě zajímavé, tak tenhle ten nástroj dokážete zapojit do klastru a dokážete na něm používat live migraci. Čili je to poměrně užitečná věc speciálního řešení, u kterého nemusíte platit. Tak a tím už se dostáváme k samotné zprávě virtualizačního prostředí Hyper-V. Ono těch nástrojů je opravdu více, tím pravděpodobně nejdůležitějším a tím, se kterým každý správce Hyper-V začíná, je Hyper-V Manager, neboli nástroj, který už je zabudovanou součástí Windows serverů. Nadstavbou na to takovou tou největší, řekněme, je System Center Virtual Machine Manager ve spolupráci se System Center Operation Managerem. Jejich ekvivalentem, který je určený pro, řekněme, střední společnosti, je produkt System Center Essentials. Pokud používáte řešení s vysokou dostupností, tak určitě využijete i Failover Cluster Manager. To vše se dá rovněž řídit pomocí PowerShellu. No a samozřejmě, pokud chcete celé to prostředí ovládat vzdáleně, například ze své administrátorské pracovní stanice, tak využijete RSAT neboli nástroje pro vzdálenou správu serverů. Co se týče toho WMI, já o tom budu ještě hovořit v rámci PowerShell sekce, takže nebojte se, že bych tuto položku opominul. Nicméně teď se podívejme na to, jakým způsobem funguje vzdálená správa. Ono vlastně veškeré ty nástroje, které já jsem popsal na předchozím slajdu, umožňují pracovat i se servery vzdáleně. Typicky se to týká například právě toho už zmiňovaného Microsoft Hyper-V serveru. Tedy když nainstalujete a spustíte, tak se v podstatě dostanete do příkazové řádky, můžete maximálně přidat do domény, provést nějaká nastavení typu IP adresa, povolení vzdálené zprávy a podobně, ale nic dalšího na tom daném serveru neuděláte. Nedokážete třeba spustit virtuální stroj, podívat se na to, jak ten virtuální stroj běží a podobně, čili potřebujete nějaké řešení pro vzdálenou zprávu. To samé se týká instalace Windows serveru jako takového. Pokud ho instalujete co by server core, tam opět vidíte příkazovou řádku. Samozřejmě do určité míry můžete v rámci té příkazové řádky některé konfigurační kroky učinit, nicméně je rozhodně doporučeno používat vzdálenou správu. Je to v podstatě tak, že pokud se snažíte na server core něco konfigurovat, to něco se netýká například připojení do domény, snažíte se třeba rozkrojit virtuální stroj a podobně, tak už je tam něco špatně. Opravdu by měly být spíš použity nástroje právě typu Hyper-V Manageru, případně System Center Virtual Machine Manageru a podobně. Všechny tyto nástroje podporují vzdálenou funkcionalitu, to znamená, ať už použijete Hyper-V Manager nebo VMM, případně PowerShell, všechny tyhle ty věci vám umožňují připojit se k počítači vzdáleně. Tak a my se teď podíváme přímo na Hyper-V Manager. Já rovnou pravděpodobně přepnu do toho demo, protože předpokládám, že tento screenshot už jste viděli, čili posuneme se o slajdík dále a přepneme na náš demostroj. Tak. Doufám, že všichni vidíte, snažil jsem se snížit rozlišení tak, aby bylo viditelné na většině monitorů, tak doufám, že někoho z vás neochudím o kousek obrazovky. Každopádně, já už jsem o tom mluvil minule, Hyper-V Manager je instalovan automaticky ve chvíli, kdy aktivujete Hyper-V roli a je to takový primární prvek pro ovládání celého virtualizačního prostředí. Já tady v tuto chvíli mám jednoho jediného hostitele, jménem Tomáska 02. Na tomto hostiteli mám 4 virtuální stroje, které jsou všechny vypnuty. Než se dostanu k nastavení těch jednotlivých strojů, tak bych se rád zastavil nad položkami, které jsou k dispozici tady v tomto menu Actions. Můžete zde samozřejmě vytvořit nový virtuální stroj, pevný disk, případně floppy disk. Můžete rovněž importovat virtuální stroj, pokud jste například z jiného serveru ten stroj exportovali, tak tady ho můžete importovat a spustit. Co je však zajímavá položka, tak jsou Hyper-V settings. Ono není nutné nějakým způsobem měnit, nicméně je dobré vědět, že tam tato nastavení jsou. Jde zejména o to, kam defaultně ukládáte svoje VHD soubory, neboli ty virtuální pevné disky. Standardní cesta vede do program data, tuším, nicméně pokud uvažujete do nějaké jiné lokaci, kde byste ty VHD soubory chtěli mít, tak je můžete změnit tady. Potom už není nutné, je složitě měnit pokaždé, když vytváříte nový virtuální stroj. Já když to ukážu, když bych chtěl vytvořit nový virtuální stroj, tak tady samozřejmě můžete říct, že chcete ten virtuální stroj uložit někam jinam. Nicméně pokud tohle to nechcete dělat znovu, pokaždé, když vytváříte nový stroj, tak je lepší změnit rovnou tu standardní hodnotu. To samé se týká i definice virtuálních strojů jako takových. Můžete povolit NUMA zpracování instrukcí, můžete nastavit, jakým způsobem se bude chovat klávesnice, jakým způsobem uvolnit kurzor myši, případně klávesnici ve chvíli, kdy jste například ve fullscreen a podobně, jaké použít credentials pro nalogování se do systému, jestli dokonce můžete provést i reset všech nastavení. Čili to je takové to základní nastavení. A co je další zajímavá položka, tak je Virtual Network Manager. My jsme o tom mluvili už minule, jakým způsobem Hyper-V pracuje se sítěmi. Já jsem tam zmiňoval virtuální switche, jakým způsobem ty switche fungují a co všechno dělají. Čili tohle to je to místo, kde můžete ty virtuální switche definovat. Já tady mám v tuto chvíli nadefinovány dva. Mám tady jeden switch pro interní síť. Co se týče toho nastavení, tak jsou tady v podstatě tři možnosti. Buď to můžete říct, že ten switch je připojený do externí síťové karty, a tam opět mluvili jsme minule o tom, že jeden switch může mít maximálně jednu síťovou kartu, respektive jedna síťová karta může být připojena maximálně k jednomu switchi. To znamená, pokud byste měli například tři fyzické síťové karty, můžete pro ně vytvořit tři externí switche, potom každé virtuální mašině, která potřebuje svoji vlastní fyzickou síťovou kartu, můžete přiřadit jeden dedikovaný switch. Tímto způsobem se provádí port mapping jedna k jedné. Co je velice záludná položka, tak je tady tohleto zaškrtávatko Allowed Management Operating System to Share This Network Adapter, neboli zda chcete povolit, aby ten hostitelský operační systém, ten základní, mohl sdílet tento síťový adapter. Pokud, jako v mém případě, máte v tom daném serveru fyzicky pouze jednu síťovou kartu a odškrtli byste tuhletu věc, tak se stane to, že váš hostitelský stroj, váš hostitelský operační systém se nedostane do sítě. Je to dané tím, že opět mluvili jsme o architektuře Hyper-V, mluvili jsme o tom, že hypervisor ve chvíli, kdy je aktivován, tak se podsouvá pod ten původní operační systém, funguje jako prostředník mezi fyzickým železem a tím operačním systémem. To znamená, že i váš hostitel, neboli ten operační systém, který ovládá Hyper-V, je v reálu virtuální stroj. A si jako takovým s ním můžete nakládat, to znamená, vy mu můžete říct, že nesmí použít toto fyzické síťové připojení. Může pak opravdu nastat to, že vy nevidíte toho fyzického hostitele a přitom se stále můžete dostat na ty hostované operační systémy, protože ty samozřejmě to povolení mají, pokud jsou připojeny k tomu danému switchi. Další možnost, která tady je, tak je interní síť. Interní síť v podstatě znamená, že mezi sebou se uvidí všechny virtuální stroje, které budou k danému switchi připojeny a rovněž uvidí na hostitelský operační systém. A třetí možnost je Private Virtual Machine Network, neboli síť, ve které se uvidí pouze virtuální hosté, kteří jsou do daného switche připojeni, nikoliv už ten virtuální hostitel. Další zajímavá věc, o které jsem rovněž mluvil minule, tak je identifikace VLAN. Říkali jsme si, že můžeme VLANy rozhodit přímo na tom virtuálním stroji, respektive na tom virtuálním hostiteli. Není potřeba používat nějaký speciální switch předřadní, který by rozhodil jednotlivé VLAN sítě. Tady můžeme nadefinovat VLAN ID, které je vstaženo k té dané externí síťové kartě. Zajímavá věc, pokud byste chtěli vytvořit nový switch, tak samozřejmě stačí položka New Virtual Network, nadefinujete, jakého typu by ta síť měla být a pokračujete dál. Zajímavá a velice důležitá věc je rozsah MAC adres, které jsou přiřazovány těm jednotlivým virtuálním strojům. Ono v tomto případě ty MAC adresy jsou odvozeny od fyzické IP adresy, kterou obdržel hostitel a jsou v rozsahu jednoho oktetu. Vy samozřejmě tento rozsah můžete změnit. A jenom tady upozorňuji na jednu věc, pokud byste například provozovali víc Hyper-V hostitelů a nepoužívali byste například Virtual Machine Manager, to znamená na každém tom hostiteli, byste nastavovali MAC adresy ručně, tak ve chvíli, kdy ty MAC adresy shodou okolností nastavíte stejně. Jsou, nebo respektive byly takové případy v minulosti, kdy operátor měl na starosti přípravu 10 virtualizačních strojů, 10 hostitelů a na všech těch 10 hostitelích nastavil stejné rozsahy MAC adres. Asi si umíte představit, jak to potom v té síti vypadalo. V podstatě nikdo nebyl schopný propojit se s nikým. Čili jenom pozor na to, pokud zjistíte, že máte nějaké velmi zvláštní problémy ze sítí, tak doporučuji v první řadě podívat se na rozsah MAC adres. Pokud byste používali Virtual Machine Manager, tak tam vám ta starost odpadá, protože Virtual Machine Manager si drží ten rozsah MAC adres globální, rozhazuje ho postupně na jednotlivého hostitele a ke kolizím tam nedochází. Čili toliko jenom informace o síti. Co se týče dalších věcí, je tady několik nástrojů, které se týkají správy disků. Můžete vybrat nějaký VHD soubor. Něco tady náhodně vybereme, třeba demo DC. A potom si můžeme vybrat, co s ním máme dělat. Pokud je ten disk dynamický, to znamená, dynamicky se nám rozrůstá ve chvíli, kdy nainstalujeme operační systém, kopírujeme do něj data a podobně. Potom například smažeme nějaký velký blok dat, typu odinstalujeme SQL server, databáze a tak dále. A rádi bychom ten disk, to fyzické VHDčko, měli menší, tak můžeme použít tuto možnost. To znamená, ten disk se nám zmenší na velikost, která je aktuálně nutná. Můžeme rovněž disk konvertovat na fixed disk, případně ho můžeme rozšířit. Já to v tuto chvíli dělat nebudu. Podobná věc se týká i možnosti inspect disk. Zase pokud bych vybral nějakého VHDčko, můžeme zkusit nějaké třeba toto, tak nám ukáže informace o tom, jak ten disk vypadá, jakou má velikost a podobně. Hodí se zejména ve chvíli, kdy máte spoustu VHD souborů v jednom umístění a rádi byste se podívali, co vlastně ten daný disk obsahuje, respektive jaké jsou jeho parametry. Stop service, remove server, refresh, tam celkem asi není co dodat. Tady v té spodní části už se potom dotýkáme nastavení týkajících se toho daného virtuálního stroje. Stejná nastavení jsou k dispozici ve chvíli, kdy klikneme pravým tlačítkem myši na ten daný virtuální stroj. Podívejme se nejdřív na nastavení, která můžeme v rámci virtuálního stroje učinit. Samozřejmě můžeme přidat hardware. V některých případech ten hardware jde přidávat pouze ve chvíli, kdy ten daný stroj je vypnutý. Já ho v tuto chvíli vypnutý mám, takže vám tady můžu ukázat, co všechno vlastně se dá udělat. Můžeme přidat další SCSI kontrolér, další síťový adaptér, případně další legacy network adapter. My už jsme v tom minulém díle mluvili o tom, jaký je rozdíl mezi klasickým, respektive doporučovaným síťovým adapterem v rámci Hyper-V a tady tímto legacy. Ten legacy opravdu simuluje reálnou síťovou kartu v rámci toho virtuálního prostředí a dá se využít v podstatě ve všech operačních systémech. Bez ohledu na to, zda jsou ty systémy podporované či nikoliv. Pokud použijete ten standardní adapter, ten má samozřejmě podstatně větší propustnost, výkonnost staré rychlost, nicméně už na něj potřebujete ovladače přímo pro daný operační systém. Remote FX jsme v minulé části taky zmiňovali, a ho tady v tuto chvíli přidat nemůžu, protože ten můj hostitel neobsahuje grafickou kartu, která by tuhle funkcionalitu podporovala. Nicméně, pokud bych tam takovou kartu měl, tak bych mohl poskytovat 3D grafickou kartu přímo do toho virtuálního hosta a ten ji potom následně může poskytnout svým klientům. Co se týče BIOSu, taková ta základní typická nastavení, můžete zapnout nulou, můžete specifikovat, v jakém pořadí se ten počítač snaží nastartovat. Z hlediska paměti, opět mluvili jsme minule o tom, že jedno ze dvou zásadních vylepšení, které obsahoval Service Pack 1 pro Windows Server 2008 R2, bylo přidání dynamické paměti. Standardně dřív to bylo tak, že jste měli statickou paměť, nastavili jste ji na nějakou velikost a ten daný virtuální stroj tu paměť dostal. V tuto chvíli tady na tomto místě můžete specifikovat základní paměť, se kterou ten počítač začíná, a tady můžete specifikovat maximum paměti, které ten daný počítač dostane. Co se týče memory bufferu, to je údaj, který nám říká, pod jakou hodnotu, když ta volná paměť v rámci virtuálního stroje klesne, tak ten hypervisor zareaguje a paměť adekvátně zvýší. Co se týče memory weight, tam se dá nastavovat priorita toho daného virtuálního stroje, to znamená, můžete tam nastavit, pokud mám třeba jeden kritický server, který mi běží ve virtuálním prostředí, tak mu nastavím, že jeho paměť je důležitá. Pokud tam mám tři testovací servery, u těch naopak můžu tu prioritu snížit a ve chvíli, kdy tomu hlavnímu serveru paměť dochází, tak ji serverům s nižší prioritou prostě sebere. Co se týče procesoru, opět můžeme nastavit, kolik logických procesorů má mít ten virtuální stroj k dispozici. Rovněž můžeme nastavit zase váhu, jakým stylem mají být ty prostředky procesorové přidělovány jednotlivým strojům. Opět, pokud byste měli nějaký stroj, který je velice důležitý, tak mu samozřejmě dáte těch procent více. No a tady v té části je zmíněna procesorová kompatibilita, opět věc, o které jsme mluvili v rámci naší předchozí lekce Virtuální akademie. Pokud chcete migrovat na jiný fyzický počítač, kde můžete očekávat jinou procesorovou verzi, tak doporučujeme zaškrtnout toto. Tak, co se týče řadičů, mluvili jsme o tom, že mezi ID řadičem a SCSI řadičem z hlediska rychlosti a výkonnosti není žádný rozdíl v rámci toho virtuálního prostředí. Jediný rozdíl je opravdu, řekněme, historický, to znamená, že IDček můžete tam mít dva kontrolery, každý z nich může pojmout dvě zařízení. Můžete přidat buď to pevný disk nebo například DVDčko. Když se podíváme na ten pevný disk, tak může to být VHD soubor, mohli bychom nadefinovat nový, případně vybrat nějaký stávající. Co se týče položky fyzického prvního disku, opět něco, co jsme zmiňovali minule, pokud by můj fyzický hostitel obsahoval více pevných disků a některý z těch disků byste chtěli použít přímo pro virtuální stroj, tak se to dá udělat právě v této části. Nicméně nejprve musíte v disk manageru přepnout ten disk do offline stavu. Teprve potom je možné ho přidat do virtuálního stroje, který si ho potom exkluzivně zabere pro sebe. Tak, tady na té druhé části vidíme, že máme vybránu DVD mechaniku. Co se týče nastavení, to můžeme použít fyzickou DVD mechaniku, kterou já mám ve svém fyzickém stroji, anebo, což je častější případ, zejména ve chvíli, kdy máme například řešení s vysokou dostupností, tam pokud máme virtuální stroj, o kterém nevíme, na kterém nódu v klastru bude běžet, tak mu dost těžko můžeme říct, že u tohoto fyzického nódu použít tuto fyzickou CD, respektive DVD mechaniku, takže častější je používání ISO souboru. My se k tomu ještě dostaneme v rámci Virtual Machine Manageru, který je schopen ISO soubory skladovat v rámci svých knihoven. Každopádně i v rámci Hyper-V Manageru můžete říct, tady je můj ISO soubor, použij ho. Vzkazy kontroleru, já tady nemám disk nastavený žádný, pokud bych chtěl nějaký přidat, jednoduše kliknu na tlačítko ET a dostávám se v podstatě do stejných možností nastavení, jako jste viděli u toho ID řadiče. Jediná výhoda tady je, že v rámci SCSI kontroleru já můžu přidávat ty disky záběhu. Tak, tady vidím, že mám nadefinovány dvě síťové karty, jedna z do interní sítě, jedna do externí sítě, to znamená, můžu udělat překlad adres, pokud bych chtěl. Z hlediska MAC adres, já už jsem to zmiňoval, jenom taková poznámka, můžu rovněž změnit jednu jedinou fyzickou MAC adresu přímo na tom daném stroji, to znamená, pokud potřebuju, tak nemusím složitě šáhat přímo do toho nastavení sítě, jako takové dá se to udělat i na jednotlivých mašinách. Můžu nadefinovat komporty, přiznám se, že tuhle věc jsem zatím nevyužil, to samé se týká i disketových mechanik. A tady už se potom věci týkající se přímo zprávy operačního systému můžu změnit mé jméno té virtuální stanice, můžu nabídnout integrační služby, kde se mají ukládat snapshoty, jak se má chovat ve chvíli, kdy dojde výpadku a ta stanice znovu nastartuje a rovněž můžu definovat automatickou akci, která nastane, když zmáčknu tlačítko stop. Co se týče těch snapshotů, co jsou to vlastně snapshoty? Zrovna u téhleté stanice je vidět, že už nějaký snapshot mám. Mám tady nějaký úvodní. Snapshot je v podstatě, když bych to popsal polopaticky, fotografie nebo stav toho daného počítače přesně ve chvíli, kdy zmáčknu tlačítko snapshot. To znamená, zachová mi to stávající stav toho daného počítače a když já potom pokračuji dál, to znamená na tom počítači provádím nějaké akce v rámci toho virtuálního prostředí, ty akce se mi například nepovedou, je to něco, co jsem zkoušel a nevyšlo to úplně tak, jak jsem si představoval, tak potom můžu použít tlačítko revert a vrátit se o jeden, případně o více roků zpátky. Čili je to taková záchranná brzda, poměrně užitečná věc, speciálně ve chvíli, kdy provádíte testování nějakých systémů, nicméně není až tak doporučená v rámci produkčního prostředí, speciálně protože pokud například virtualizujete server, tak ten server může mít nějaké další vazby na další servery, které běží ať už ve virtuálním nebo ve fyzickém prostředí. No a ve chvíli, kdy ten server vrátíte například o týden zpátky, tak samozřejmě ty vazby už potom nesouhlasí. typickým příkladem je doménový řadič, což byla taky jedna z otázek, které jsme obdrželi po předchozím díle, zda lze virtualizovat doménové řadiče. Tamto otázka je velice zajímavá, odpověď na ní není jednoduchá. Tady je zrovna jeden z příkladů, proč je potřeba dát pozor. On ten doménový řadič virtualizovat lze. Nicméně je potřeba dodržet několik podmínek a jednou z těch podmínek je právě to, že nebudete dělat snapshoty. A já to tady dělám, protože ten můj demo řadič opravdu slouží pouze ve virtuálním prostředí a je jeden jediný v celé organizaci. Nicméně, kdyby to bylo produkční prostředí a těch doménových řadičů by to bylo více, což je takový doporučený bezpečnostní předpoklad, tak pokud bych doménový řadič vrátil týden zpátky, tak těm ostatním by se to pravděpodobně moc nelíbilo a zřejmě by se mezi sebou nedomluvili. Tak, jinak co se týče těch dalších věcí, můžeme samozřejmě virtuální stroj exportovat, přejmenovat, případně vymazat. Toliko k Hyper-V manageru. My se vrátíme do prezentace. Doufám, že se mi podaří přepnout. Tak, a tím už se dostáváme do další části, což je podpora pro PowerShell. Nevím, nakolik znáte či neznáte PowerShell, nicméně je to velice užitečný a velice mocný skriptovací nástroj, který máte k dispozici jak ve Windows Serveru 2008, tak případně i v klientských operačních systémech Windows 7. U těch nižších verzí, u těch starších se dala podpora PowerShellu doinstalovat. Když se podíváme na podporu PowerShellu pro správu Hyper-V, je důležité tam říct jednu věc, on PowerShell jako takový podporu žádnou nemá. Nicméně PowerShell má podporu pro zpracování WMI, nebo práce s WMI, Windows Management Instrumentation, a WMI samozřejmě dokáže ovládat celé prostředí Hyper-V. To znamená, v rámci PowerShellu my potom voláme různé funkce WMI, my si to za chviličku ukážeme, a sami tady vidíte, že rozsah těch věcí, které dokážete provést pomocí Hyper-V, je naprosto totožný s tím, co dokážete udělat pomocí Hyper-V manageru, případně pomocí Virtual Machine manageru. Tam o tom ostatně ještě budeme hovořit, tam ta integrace je ještě zřejmější. Čili můžeme se opět přepnout do našeho demo prostředí a podívat se, co dokážeme udělat v rámci PowerShellu. Tak, já si tady nastartuju PowerShell okno. Chviličku počkám, aby se vám všem zobrazilo. A jenom pro ilustraci toho, jakým způsobem PowerShell spolupracuje s WMI, když bychom zadali instrukci GWMI object, musíme zadat namespace, protože podpora pro práci s virtualizací není standardně součástí PowerShellu, čili musíme říct, jaký namespace chceme použít. Dáme třeba class svm. Tento příkaz by nám měl vylistovat všechny běžící virtuální stroje, tak uvidíme, doufám, že jsem ho napsal dobře. Tak, vychrlila se na nás spousta dat, které PowerShell získal právě z WMI. Já ta data zkusím projet, respektive upozornit na ty zásadní věci, které opravdu ukážou, že ten daný příkaz zobrazuje počítače, které mi běží v rámci toho virtuálního prostředí. Tady například je vidět demo DC, což je stroj, na kterém jsme před chvíličkou pracovali. Ty stroje jsou tam skutečně dohromady 4. Nicméně asi uznáte, že tohle to není přímo ukázkový příklad toho, co byste chtěli zobrazit v rámci PowerShellu. Není to úplně nejlépe čitelné. A právě z toho důvodu vznikla poměrně velká spousta takzvaných commandletů, neboli krátkých kousků kódu, které následně vy dokážete v rámci PowerShellu použít a tyto kousky kódu vám potom podstatně zjednodušují práci. Pokud by vás ty kódy zajímaly, tak doporučuji se podívat na stránku pshyperv.codeplex.com. On ten link bude uveden na konci prezentace, kde jsou právě tyto commandlety k dispozici. Já je v tuto chvíli naimportuju, abych s nimi mohl pracovat. Prásk. A v tuto chvíli, pokud bych chtěl opět si vylistovat seznam běžících, respektive přítomných virtuálních strojů, tak mi stačí jednoduše napsat takovýto kratoučký příkaz GVM. a vylistuje se mi podstatně lépe čitelný seznam všech počítačů, které mám v tuto chvíli na daném hypervisoru k dispozici. Pokud bych chtěl například vytvořit nový virtuální stroj, nemám v tuto chvíli Hyper-V Manager, používám například PowerShell, pardon, Remote PowerShell ze své klientské stanice jsem připojen na server, tak napíšu příkaz nová virtuální mašina, pojmenujeme ji třeba PowerShell test, dáme Enter. Samozřejmě v rámci toho příkazu byste mohli definovat určité parametry, jakými pomocí kterých má být ten daný virtuální stroj vytvořen, nicméně jsou tam nadefinovány standardní, čili já když se podívám do své Hyper-V Manager konzole, tak vidím, že PSD test už je tady vytvořen. Když se podívám na jeho vlastnosti, tak vidíte, že mu tady chybí disky, procesor má nastavený na jeden logický a paměť má nastavenou na statickou 512 MB. Což nebylo úplně přesně to, co já bych chtěl, čili budu pokračovat, co se týče nastavení, dejme tomu, že bych chtěl, aby ten počítač měl dva logické procesory, tak napíšu, že chci pro stanici PSD test nastavit počet logických procesorů na dva. A rovněž bych chtěl, aby ta paměť, kterou daná virtuální stanice využívá, byla dynamická, aby měla limit třeba 1 GB, čili napíšu, že chci nastavit paměť, opět se mi jedná o stroj PSD test. Limit napíšu 1 GB a dynamická. Tak a teď, když se zase podíváme na to nastavení v rámci Hyper-V Manageru, tak, vidíte, že paměť se změnila ze statické na dynamickou. Procesory jsou v tuto chvíli přítomně dva. A já bych takhle mohl pokračovat dál. Samozřejmě, co mi tam v tuto chvíli chybí, tak je pevný disk. Čili řeknu, že chci přidat disk. Pardon, tak to. A že se mi jedná o stanici PSD test. Zase mohl bych tam specifikovat víc parametrů typu velikost disku a podobně, nicméně v tuto chvíli se tím nebudu zabývat. Vím, že potřebuji standardní disk, nehodlám tam nic dalšího řešit. Ostatně to defaultní úložiště mám nadefinováno tak, jak jsem potřeboval. Čili teď, když se podívám, jak vypadají nastavení, tak je vidět, že už tady je jeden pevný disk, je zařazen na ID kontroleru 0, pozice 0 a byl vytvořen se stejným jménem, jako má ta stanice. Rovněž bych rád ten systém nějakým způsobem nastartoval, takže by bylo asi dobré přidat tam nějaké DVDčko, respektive nějaké médium, ze kterého bych mohl instalovat. Čili já můžu říct, zadám advm risk, jedná se o stanici PSD test. Tady zadám, jak je to s IDE řadiči, použiju IDE řadič číslo 1, pozici číslo 0. Teď zadám cestu k mé imidži, což bude zajímavá věc, k tomu si asi pozvu na pomoc Windows Explorera, protože ta cesta není úplně jednoduchá. Takže řekněme, že chceme třeba Windows Server 2008 R2SP1, tak s tím jménem, to jsem si docela zvařil, takže to zkusíme takto vložit. A ještě vložíme jméno toho souboru jako takového. Mám pocit, že kdybych toto opisoval, tak se naše virtuální akademie během dneška určitě protáhne. Takže to uděláme takhle. A řekneme, že se jedná o optickou mechaniku. Opět, když se podíváme do vlastností toho daného virtuálního stroje, tak je tam potom vidět, že se přidala DVD mechanika, která používá imidžovací soubor ISO. No a v tuto chvíli si myslím, že už mám všechno nastaveno tak, jak bych měl mít, čili není třeba otálet a můžeme tu danou virtuální stanici spustit. Tak a když se podíváme, co nám ten stroj dělá, je to tady vidět v rámci toho spodního okénka, já se nechci připojovat k tomu virtuálnímu stroji jako takovému, protože ono přes ten live meeting by ten přenos obrazovek speciálně na začátku, kdy hodně skáčou, asi nebyl úplně to pravé ořechové. Nicméně myslím, že je jasně vidět, že opravdu tu stanici se podařilo bez problému nakonfigurovat a bez problému spustit pouze za pomoci PowerShellu. Samozřejmě já můžu udělat To samé i zpětně, to znamená, můžu tu stanici zastavit. Potvrdíme. A samozřejmě můžu tu stanici i vymazat. Opět potvrdíme. Jediný krok, který je potom potřeba udělat navíc, tak je smazání i samotného toho VHD souboru, protože ten tam fyzicky zůstává. Já jsem smazal pouze definici toho stroje, nikoliv už ten pevný disk, čili tady si vystačím s klasickým delete, tak jak jsme na něj zvyklí. Tak a tímto způsobem jsem uvedl systém velice rychle zpátky do původního stavu. Čili jak vidíte, tak PowerShell opravdu dokáže naprosto bez problémů ovládat celé to prostředí a dokážete s ním udělat cokoliv, co dokážete udělat v rámci Hyper-V manažeru, případně Virtual Machine manažeru. Pokud si vytvoříte nějaké dávkové soubory, vidíte, že máte nějaký seznam akcí, které standardně provádíte, tak pro vás není problém vytvořit si šablonu, která toto udělá za vás v rámci PowerShellu. Tak, já se přepnu zpátky na prezentaci. A v tuhle chvíli už se podíváme do System Center Virtual Machine Manageru. Já ho tady zmíním opravdu jenom lehce, protože, jak už jsem říkal, bude na něj směřováno poměrně hodně informací v dalších lekcích Virtuální akademie. Budeme se v tuto chvíli bavit o verzi 2008 R2, která je aktuálně k dispozici, můžete ji zakoupit a použít. Rozdíl mezi Hyper-V manažerem a System Center Virtual Machine manažerem. Pokud máte jeden, dva, tři, maximálně pět fyzických virtuálních hostitelů, to znamená pět fyzických počítačů, na kterých hostujete svoje virtuální stroje, tak tam si myslím, že docela dobře postačuje právě Hyper-V manažer, případně PowerShell. U těch drobet větších řešení, tam by pravděpodobně připadal v úvahu System Center Essentials. Pokud se jedná o střední a velká datacentra, tak tam už určitě stojí za úvahu System Center Virtual Machine Manager, protože je to nástroj, který dokáže opravdu maximalizovat zdroje. Jedná se o centralizované nasazení na správu, a to nejenom pro Hyper-V servery, ale dokáže, pokud například využíváte Virtual Server, tak dokáže spravovat Virtual Server, případně dokáže spolupracovat i s VMware ESX servery. Součástí Virtual Machine Manageru je i sada konverzních nástrojů, která vám umožňuje přivést fyzický server do virtuálního prostředí, případně server, který již běží ve virtuálním prostředí, například ve VMware, případně ve Virtual Serveru, tak dokáže skonvertovat pro provoz ve Hyper-V. A pokud ten Virtual Machine Manager zkombinujete se System Center Operations Manager, tak dostáváte komplexní monitoring. Tam se monitoruje potom nejenom běh toho samotného virtuálního prostředí, ale monitorují se i ty virtuální stroje samotné. To znamená, dokážete sledovat, jakým způsobem fungují jednotlivé služby a aplikace v těch virtuálních strojích typu Exchange, SQL a podobně. Ve chvíli, kdy ten Virtual Machine Manager máte rozběhnutý, tak se vám samozřejmě podstatně lépe pracuje, protože si můžete například nadefinovat šablony, tak jak jsem o tom mluvil před chvíličkou v rámci PowerShellu, tak Virtual Machine Manager umí to samé, nastavíte, jakým způsobem by ty předpřipravené stroje měly vypadat, my si to ostatně popíšeme ještě podrobněji, a potom je zavedení nového virtuálního stroje otázkou opravdu několika kliknutí. Využívá se tam té centrální knihovny jednotlivých komponent, které se taky dostaneme. Co je důležité, můžete využít existující zkušenosti. Pokud už jste pracovali s nějakým nástrojem z rodiny System Center, tak to uživatelské rozhraní vám bude připadat velmi povědomé. Oni ty System Center nástroje jsou designovány tak, aby vypadaly stejně, aby se s nimi dalo jednoduše pracovat. Umožňují vám monitorovat ty fyzické i virtuální servery v rámci jednoho rozhraní. A co se týče PowerShellu, tak přímo v rámci Virtual Machine Manageru je vystavená podpora pro PowerShell. A když se to vezme kolem a kolem, v podstatě jakákoliv akce, kterou v rámci Virtual Machine Manageru uděláte, jediné, co se stane, tak vygeneruje PowerShell skript, který je potom na pozadí spouštěn a udělá všechny ty akce tak, jak je požadováno. Z hlediska topologie, Virtual Machine Manager je opravdu určen spíš do těch enterprise prostředí, to znamená prostředí, kde těch serverů je, řekněme, od 20 fyzických výše a od té stovky, řekněme, možná i 50 virtuálních výše. Je v něm několik komponent, my se tady nejdřív zaměříme na to, jakým způsobem můžete ovládat System Center Virtual Machine Manager, to v pravém horním rohu. První možnost je samozřejmě Windows PowerShell, druhá možnost je administrátorská konzole a je zde i třetí možnost webové rozhraní, které obsahuje, řekněme, podmnožinu možností, které dokážete udělat v rámci administrátorské konzole. Jsou zde potom další komponenty, engine server, vzdálené knihovny a tak dále, ke kterým se ostatně dostaneme na následujícím slajdu. Ten engine server je to samotné gro Virtual Machine Manageru, které musí běžet na vyhrazeném serveru. Nicméně i tento server může běžet ve virtuálním prostředí. To znamená, vy můžete zprovoznit svého prvního virtuálního hostitele, na něm provoznit virtuální stroj a v rámci toho virtuálního stroje potom provozovat Virtual Machine Manager, který zpravuje jak virtuální stroje, tak ty fyzické hostitele. Součástí toho engine serveru je samozřejmě systémová konzole. Co se týče Virtual Machine Manager agentů, to jsou malé kousky kódu, které jsou nainstalovány na jednotlivých hostitelích, zprostředkovávají informace o tom, jakým způsobem v tuto chvíli ten hypervisor běží a předávají je Virtual Machine Manager engineu. Další komponentou je library server neboli knihovna, což v podstatě není nic jiného než souborové úložiště pro všechny ty stavební bloky, které následně používáte pro tvorbu nových virtuálních strojů. Nezbytný je SQL server, který ukládá konfigurační informace a co se týče rozhraní, o tom už jsme mluvili. Tak to potom ta administrátorská konzole vypadá. Ti z vás, kteří znají System Center, tak si povšimnou toho, že opravdu je to hodně podobné na ty ostatní nástroje z rodiny System Center. Z hlediska možností, ono částečně to připomíná i první manažer, ta struktura je tam víceméně stejná, nicméně těch možností je tam samozřejmě podstatně více. Je potřeba to brát tak, že Hyper-V manažer je nedílnou součástí Hyper-V role jako takové, to znamená zprostředkovává veškerou funkcionalitu, která je potřeba k rozběhání celého toho virtuálního systému. Nicméně pokud chcete něco navíc, něco, co se právě týká centrální správy, komplexnějšího nastavení, rychlejšího vytváření nových virtuálních strojů a podobně, tak potom Virtual Machine Manager je ta správná volba. PowerShell scripting v rámci Virtual Machine Manageru už jsme zmiňovali, je tam opravdu více než 170 funkcí, které jsou k dispozici přímo v rámci toho daného snapinu. Jak už jsem říkal, pokud uděláte cokoliv v rámci správcovské konzole, tak se na pozadí vytvoří PowerShell script, který se spustí. Vy se na ten script dokonce můžete podívat, můžete si ho skopírovat a pokud potom budete provádět podobnou akci například na jiném odděleném prostředí, tak ten script s minimálními modifikacemi můžete použít. Stejně tak, když použijete self-service portál, neboli to webové rozhraní, které v rámci Virtual Machine Manageru k dispozici, tak opět na pozadí se vytváří PowerShell scripty, které následně provádí požadované akce. Když už se bavíme o self-service portálu, v tuto chvíli je k dispozici verze self-service portálu 2.0 a dokonce už je i beta verze Service Packu 1 pro tuto verzi. Self-service portál je určený opravdu spíš pro ta velká prostředí a v podstatě umožňuje samoobslužné vytváření virtuálních počítačů, virtuálních serverů. Typický scénář využití je například ve chvíli, kdy pracujete ve středním a velkém datacentru, máte poměrně velkou farmu virtuálních hostitelů, je zde například nějaké vývojové nebo testovací oddělení, které poměrně často vytváří virtuální stroje. Vás to poměrně zatěžuje, co by IT správce, protože i když je to rutina, tak stejně to nějaký čas zabere. Právě z toho důvodu je dobré využít self-service portál, protože v rámci toho portálu vy můžete nadefinovat jednak oprávnění, kdo vlastně může vytvářet virtuální stroje, a jednak šablony. To znamená, vy můžete říct, dobře, testovací oddělení potřebuje Windows Server 2008 R2 verze Enterprise, případně potřebuje Windows 7 Enterprise. Nadefinujete tam tyto dvě šablony virtuálních strojů a potom máte jistotu, že testovací oddělení si dokáže vytvořit vámi definovaný počet instancí těchto operačních systémů bez toho, aby požadovali něco po vás. To znamená, oni si sami řeknou, na tom webovém rozhraní potřebuji teďka dva servery, potřebuji 4 klientské stanice, self-service portály pro ně automaticky vytvoří a testovací tým potom může nad těmito stanicemi bez problémů pracovat. Co se týče agentů, ty agenty samozřejmě buď to můžete instalovat manuálně, ale podstatně pohodlnější a lepší cesta je nechat nainstalovat Virtual Machine Manager tyto agenty. Pokud používáte doménové prostředí jak ty directory, tak to opravdu není problém. Ve chvíli, kdy se Virtual Machine Manager nainstaluje, tak vám zobrazí dostupné servery. Vy potom můžete říct, který z těchto serverů slouží jako virtuální hostitel. A dokonce to můžete říct i o počítači, na kterém Hyper-V role ještě není aktivovaná. Pokud tohle to uděláte, tak Virtual Machine Manager nejprve nainstaluje toho agenta. Mimochodem, instalace agenta jako takového probíhá dokonce bez restartu. Čili pokud už tam ta Hyper-V role je aktivovaná, tak ten agent se pouze nainstaluje, stroj to v podstatě ani nepozná, veselé běží dál. Pokud tam Hyper-V role aktivovaná není, tak součástí instalace agenta je i aktivace Hyper-V role, nicméně tam už samozřejmě je restart nezbytnou součástí. Co se týče správy Hyper-V hostitelů, teď jsem mluvil o tom, že ta aktivace Hyper-V role může probíhat automaticky, všechno je to děláno pomocí průvodců, čili není třeba se bát toho, že byste opomněli nějaké nastavení nebo něco podobného. Samozřejmě Hyper-V Virtual Machine Manager dokáže bez problémů pracovat i s klastry. Byť tady bych upozornil na jednu věc, Hyper-V respektive Virtual Machine Manager v té stávající verzi nedokáže klaster vytvořit. To znamená, tvorba klastru jako takového je stále na vás, co vy na IT správcích. Nicméně ve chvíli, kdy ten klaster už existuje, tak Virtual Machine Manager si toho je vědom. Ve chvíli, kdy ten klaster přidáte pod jeho správu, tak Virtual Machine Manager rozezná, že se jedná o klaster, dokáže s ním bez problémů pracovat, dokáže zprostředkovat live migration a podobné věci. Čili potom ta správa klastru jako takového už je naprosto bez problémů. Samozřejmě ta tvorba klastru bylo by fajn, kdyby Virtual Machine Manager dokázal, to je něco, co se chystá v rámci nové verze VMM 2012, nicméně o tom si budeme povídat, tuším, v šesté části virtuální akademie. Co se týče inteligentního umístění, já mám pocit, že to ještě zmiňuji na dalším slajdu, takže si to popíšeme tady. Inteligentní umístění opravdu funguje tím stylem, že ten Virtual Machine Manager nějakým způsobem kalkuluje, pokud například mám víc klastrů k dispozici v rámci svého prostředí, respektive v rámci klastru mám k dispozici víc nodů a chci vytvořit nový virtuální stroj, tak Virtual Machine Manager automaticky spočítá, jaké zdroje jsou na těch jednotlivých nodech k dispozici a umístí ten nový virtuální stroj do nodu, který je aktuálně nejméně vytížen. To znamená, nemělo by se vám stát to, že máte například 4 nody, na tom jednom nodu je vytížení procesoru 10% a v podstatě nic nedělá, další nod má 90% vytížení a je rád, že žije, tak by se vám nemělo stát to, že ta nová virtuální mašina bude umístěna na ten vytížený nod, což by mu samozřejmě na radosti nepřidalo. Co je rovněž k dispozici, tak je takzvaná Quick Storage Migration, neboli věc, která vám umožňuje přesunovat poměrně rychle virtuální stroj v rámci úložišť, které jsou k dispozici v tom hostiteli. To znamená, není to live migrace. Live migrace je něco, co funguje v rámci klastru. Ve chvíli, kdy potřebujete přesunout, například kvůli aktualizaci hotfixu nebo něčeho podobného, potřebujete přesunout z jednoho nodu všechny virtuální stroje na jiný nod, můžete to udělat pomocí live migrace neboli bez přerušení služeb, které ty virtuální stroje poskytují. Quick Storage Migration funguje trošku jinak, nepotřebujete pro ní cluster ani cluster shared volumes. V podstatě se stane to, že ten daný stroj nejprve je vytvořen, jeho obraz vytvoří se snapshot, ten snapshot je potom následně přenesen do jiného úložiště, a potom se ten daný virtuální stroj přepne do state state, přenese se pouze ta změna, která nastala od doby snapshotu a ta virtuální mašina je potom spuštěna už v rámci nového úložiště za podstatně rychlejší dobu, než kdybyste prováděli například zastavení toho stroje, export a následný import, jenom z toho důvodu, že potřebujete přesunovat mezi jednotlivými úložišti v rámci hostitele. Čili poměrně užitečná věc. Rovněž užitečná věc je takzvaný maintenance mode. Maintenance mode je určen pro údržbu virtuálních strojů, speciálně ve chvíli, kdy například instalujete aktualizace nebo děláte něco v rámci toho hostitele, co vyžaduje přerušení běhu služeb. Pokud máte nainstalovaný System Center Operations Manager a ten počítač fyzický byste prostě vypnuli, například z důvodu toho, že chcete přidat nějaký nový hardware, tak Operations manager z toho samozřejmě začne bláznit, protože si myslí, ví, že se jedná o neplánovaný výpadek, že se tam něco stalo, začne samozřejmě okamžitě reportovat chyby, varování a podobné věci. Toho se můžete právě vyvarovat tím, že aktivujete maintenance mode. V tu chvíli operations manager ví, že všechny aktivity, které se na tom nástroji dějí, tak jsou plánované a nevyvolává tyto chyby a varování. Co se stane z hlediska virtuálních strojů? Pokud aktivujete maintenance mode, jedná se o jediného hostitele, to znamená, jedná se o klastrové prostředí, tak všechny běžící virtuální stroje se přepnou do safe state, potom je samozřejmě možné ten daný stroj fyzicky vypnout. Pokud uděláte to samé na klastrovém řešení, tak vám dá virtual machine manager na výběr. Buď to můžete provést live migraci všech běžících vysoce dostupných strojů, ty stroje se potom přesunou na jiné nody v tom daném klastru. Upozorním, že to nějakou chvíli trvá. Pokud jsou tam standardní virtuální stroje, to znamená neklastrované stroje, tak ty jsou opět přepnuty do safe state. Případně můžete rovnou říct, že chcete všechny běžící virtuální stroje přepnout do safe state. Potom můžete udělat veškeré potřebné úkony bez toho, abyste nějakým způsobem ohrozili svoji infrastrukturu. Mimo to, že se takovýmto způsobem šachuje s běžícími virtuálními stroji, tak jsou zablokovány tvorby nových virtuálních strojů na hostiteli. Jinými slovy, pokud byste třeba měli ve firmě více administrátorů, přičemž jeden správce zrovna v tuto chvíli provádí například patch management na jednom módu ze čtyřnódového klastru a přesně ve stejnou chvíli jiný administrátor se snaží vytvořit nový vysoce dostupný virtuální stroj, tak ten virtuální stroj nebude nasazován na ten nód v klastru, který je aktuálně vypínán. To znamená, Virtual Machine Manager si tohle to dokáže inteligentně ohlídat. Zejména i z toho pohledu, že v rámci Virtual Machine Manager konzole ten jeden nód bude vidět, že je v maintenance modu. Čili opět velice užitečná věc speciálně u těch větších prostředí. Co se týče knihoven, já už jsem mluvil o tom, že je to opravdu jednoduché souborové úložiště a obsahuje takové základní stavební kameny pro jednotlivé virtuální stroje. Čili máte zde typicky uložené VHD disky, například s předpřipravenými instalacemi operačních systémů. Můžete zde mít přímo uloženy offline virtuální stroje, můžete zde mít uloženy ISO soubory s instalačkami jednotlivých operačních systémů, odpovědní soubory, které potom řídí celou instalaci, k tomu se dostaneme za chvíli. Rovněž zde můžete mít PowerShell skripty a samozřejmě jsou zde k dispozici šablony. Skutečně se jedná pouze o klasické síťové sdílení souborů, čili můžete přímo v rámci toho souborového úložiště provádět jednotlivé operace typu kopírování nových věcí, mazání starých, můžete přímo modifikovat a podobně, přičemž Virtual Machine Manager tyhle ty změny sleduje a dokáže je zapracovat, čili se potom nestane to, že byste museli nějakým způsobem aktualizovat SQL databázi Virtual Machine Manageru nebo něco podobného. Co se týče šablon jako takových, já už jsem o nich mluvil v souvislosti se self-service portálem, což je jedna věc, kde můžete samozřejmě využít, nadefinovat svým kolegům z jiných oddělení, jaké šablony nebo respektive jaké virtuální stroje mohou definovat. Nicméně ty šablony můžete využít i vy přímo v rámci Virtual Machine Manageru. Ve chvíli, kdy vytváříte nový stroj, tak můžete říct, použij šablonu Windows Server 2008 R2 Enterprise SQL Server. Ta šablona se sestává z několika částí, tou první z nich je samozřejmě hardwareový profil, kde vy definujete, jaké prostředky ten virtuální stroj má mít k dispozici, čili pokud by to bylo SQL, tak můžeme říct, že to bude dva logické procesory, 8 GB paměti, virtuální pevný disk a tak dále, jedna síťová karta propojená do toho a toho switche a podobně. Ten virtuální pevný disk už by typicky měl obsahovat předinstalovaný operační systém, který jste připravili pro distribuci pomocí sysprepu, to znamená je v tom generalizovaném stavu a následně máte k dispozici profil operačního systému, kde potom můžete řídit celou tu instalaci. Ve chvíli, kdy použijete sysprep, ať už ve virtuálním prostředí nebo klasicky při instalaci operačního systému, tak ta instalace se vrací o několik kroků zpátky. To znamená, proběhnou vám ty úvodní nastavení, proběhne redetekce hardwareu, znovu nastavujete produktový klíč, národní prostředí a podobné věci. Potom byste měli spustit instalaci toho SQL serveru jako takového. A tohle to přesně všechno jsou věci, které můžete nastavit v tom profilu, to znamená, můžete tam nadefinovat skript, který tohle to všechno udělá za vás. Výsledkem je potom to, že ve chvíli, kdy použijete takovou tu šablonu, tak samozřejmě ve chvíli, kdy ji naaplikujete a spustíte, tak je potřeba nějaký čas počkat, čekat, než všechny ty úkony proběhnou, nicméně po té, co se vrátíte například z oběda, tak zjistíte, že ten virtuální stroj běží, je perfektně nastavený a obsahuje SQLkovské databáze přesně tak, jak jste požadovali. Z hlediska reportingu, Virtual Machine Manager jako takový nemá svůj vlastní samostatný reporting, čili tady se zase setkáváme s tím, že když už Virtual Machine Manager, tak je rozhodně doporučený v kombinaci s Operations Managerem, který samozřejmě kromě virtuálních strojů dokáže dohledovat podstatně víc věcí. Nicméně z hlediska Virtual Machine Manageru, pokud chcete generovat reporty, tak je potřeba Operations Manager, který následně ty reporty poskytuje. Víc jsou potom vidět ve Virtual Machine Manager administratorské konzoli, opravdu pro ně potřebujete Operations Manager. Ostatně je to tady popsáno, jakým způsobem by měli následovat ty jednotlivé kroky. Nejprve je potřeba integrovat Operations Manager, teprve poté se dá nastavit reporting jako takový. Performance a Resource Optimization, to je věc, která právě spolupracuje s tím inteligentním placementem. Já jsem o tom hovořil před chvíli, říkal jsem, že pokud bychom měli například čtyřnodový klastr a vytvářeli bychom nový virtuální stroj, tak ten virtuální stroj je umístěný inteligentně v závislosti na tom, jakým způsobem jsou jednotlivé klastrové nody vytíženy. Tyhle ty informace se do Virtual Machine Manageru dostávají právě díky performance a resource optimizaci. Je to věc, která opět vyžaduje ke své funkčnosti System Center Operations Manager, protože funguje jako management pack. System Center Operations Manager dokážete rozšířit pomocí management packu, které potom určují, co má být vlastně v rámci Operations Manageru sledováno. Performance a Resource Optimization Packy sledují výkonnost a vytížení těch jednotlivých virtuálních hostitelů a na základě toho potom předávají Virtual Machine Manageru k dispozici doporučení, jakým způsobem pracovat s těmi jednotlivými hostiteli, který hostitel je vytížen málo, který je vytížen více, který je doporučovaný a tak dále. Čili pokud byste chtěli využít tuto funkcionalitu v rámci stávajících nástrojů, určitě potřebujete kombinaci Virtual Machine Manageru a Operations Manageru. Tak a tím už se dostáváme k System Center Essentials. Já je tady nebudu moc popisovat, protože v podstatě veškerá ta funkcionalita, o které jsem mluvil v rámci Virtual Machine Manageru, je k dispozici i v System Center Essentials, které jsou aktuálně ve verzi 2010. Jediné omezení, které tam je, tak se týká počtu serverů, případně počtu pracovních stanic, které potom spravujete, protože, jak jsem říkal, tak Operations Manager určitě nemá na starosti jenom virtualizaci, může spolupracovat i s klientskými stanicemi. Každopádně to omezení System Center Essentials je na 50 spravovaných serverů a 500 stanic. Nicméně u těch středně velkých řešení si myslím, že se jedná o cenově velice výhodný produkt a, jak jsem říkal, ty jeho možnosti jsou v podstatě totožné s tím, co máte k dispozici v rámci Virtual Machine Manageru jako takového, takže určitě doporučuji využít. A tím už se dostáváme k Windows Azure Virtual Machine roli. Nevím, nakolik znáte platformu Windows Azure. Ona standardně je prezentována jako platformní záležitost, jinými slovy, dostanete k dispozici nějaké počítačové zdroje, nad kterými můžete vytvořit svoji aplikaci. Ta aplikace potom běží v datacentrech Microsoftu. Vy můžete libovolně škálovat, zmenšovat výkon, zvětšovat výkon a podobně, v závislosti na tom, jakým způsobem potřebujete využít tu výkonnost. Nicméně zde i jedna role, která je aktuálně k dispozici v rámci beta verze, to znamená, pokud byste ji chtěli testovat, tak ji testovat můžete a můžete ji testovat zdarma. A ta služba se jmenuje Virtual Machine Role. Jinými slovy, je to opravdu virtuální stroj, který vy můžete následně spustit v rámci Microsoftského datacentra neboli v cloudu. Ona je pro nás v rámci Virtuální akademie zajímavá z toho důvodu, že pokud byste něco takového chtěli využít, tak ten úvodní obraz, ten úvodní VHD disk tvoříte klasicky pomocí lokálního Hyper-V serveru. Čili pokud byste z nějakého důvodu chtěli nasadit svůj vlastní server v rámci Windows Azure prostředí, tak to udělat můžete. A nejprve potřebujete Hyper-V server, ve kterém nadefinujete, jakým způsobem ten VHD soubor má vypadat. Potom to VHDčko nahrajete do Windows Azure pomocí Azure SDK. No a následně aktivujete pomocí Windows Azure Management konzole. Co se týče přístupů k tomu stroji, tak samozřejmě můžete aktivovat Remote Desktop protokol, čili potom se na ten stroj bez problémů dostanete, i když leží v datacentru, které je od vás poměrně značně vzdáleno. Fakt je ten, že v rámci Windows Azure role je zde několik omezení. Jedno z těch omezení například to, že ve chvíli, kdy instalujete ten virtuální stroj, tak jednak můžete použít pouze Windows Server 2008 R2 verzi Enterprise, jiný tam v tuto chvíli podporovaný není. A už při instalaci musíte říct, že chcete mít pouze jednou partition na daném pevném disku. Pravděpodobně víte, že ve chvíli, kdy instalujete ať už Windows Server 2008 R2, nebo Windows 7, tak se vytvoří partitiony dvě. Jedna z nich je ta startovací, která obsahuje recovery nástroje a podobné věci. A až ta druhá je samotná instalace operačního systému. Tahle ta věc není podporovaná ve Windows Azure, čili už v rámci instalace je to několik kroků, které musíte udělat, abyste se ujistili, že bude pouze o jednu partition. Musíte potom nainstalovat Windows Azure Integration Components, což je něco podobné jako integrační komponenty pro Hyper-V, nicméně designovány přímo pro službu Windows Azure. A ve chvíli, kdy ten stroj máte kompletně připravený, tak musíte pustit sysprep s volbou Generalize. Jinými slovy, připravíte celý ten stroj do toho úvodního stavu. Je to z toho důvodu, že Windows Azure je řešení s vysokou dostupností, nicméně pořád jsou to fyzické servery ve fyzických datacentrech, čili ve chvíli, kdy máte 100 000 fyzických serverů na jednom místě, tak otázka, zda bude nějaká hardwareová porucha, to není otázka, zda bude, ale spíš kdy bude a kde se to stane. Čili s těmito poruchami se počítá ve chvíli, kdyby, nedej bože, zrovna váš server běžel na nějakém fyzickém železe, které má poruchu, tak Windows Azure automaticky znovu vytvoří tu vaši virtual machine roli na jiném serveru. Nicméně v tu chvíli ta role samozřejmě začíná od začátku a právě z toho důvodu je potřeba mít připravený ten virtuální stroj, aby opravdu naběhnul tak, jak má. To znamená, vyžaduje to potom skriptování a podobné věci, které zaručí, že ten server v rámci virtuálního prostředí naběhne až do toho koncového stadia tak, jak je potřeba. Pokud by vás tahle věc zajímala, tak je tady potom link, kde je návod krok za krokem, jak se s tímto řešením poprat a jak ho využít. Ta beta verze Virtual Machine Role je otevřená, čili neměli byste mít problémy aktivovat. Tak, tady už jenom v rychlosti, co se týká bezpečnostních doporučení. My jsme trošku opomenuli, jak je to vlastně s bezpečností, takové ty, řekněme, základní pravidla. Základní pravidla toho, jakým způsobem zabezpečit svoji virtuální infrastrukturu. První a nejdůležitější je mít svoje VHD soubory a snapshoty v bezpečném úložišti. Jinými slovy, už jsem viděl v několika malých firmách, že server byl uložen například v kuchyňce pod kávovarem. To si myslím, že není úplně nejlepší místo pro umístění Hyper-V serveru, speciálně z toho důvodu, že pokud například konzolidujete a zahrnete 10 serverů, které následně běží na jednom fyzickém hardwareu ve virtuálním prostředí, pokud tento fyzický hardware odejde, tak jste si nezrušili jeden server, ale všech 10. Čili tohle je opravdu velký problém. Další věc, kterou můžete udělat, tak je opravdu zauvažovat na definici sítí či rozdělení pomocí VLAN na to, abyste izolovali provoz. Takové to doporučení zní, že byste měli mít jednu síť na správu těch virtuálních hostitelů jako takových a následně ty sítě používat podle potřeby, například mít vyhrazenou pro Exchange a podobně. Nicméně to je věc, ke které se ještě vrátíme v dalších dílech virtuální akademie. Doporučuje se nepřidávat víc hardwareu, než je nutné v rámci toho virtuálního stroje. To znamená, pokud nepotřebujete komport, tak by ho opravdu do toho stroje nepřidával. Co se týče zabezpečení operačních systémů, které provozujete ve virtuálních strojích, tak tam rozhodně doporučuji sledovat Security Guidelines, které má Microsoft k dispozici. Nedávno jsme psali na TechNet blogu o nástrojích, které jsou pro zabezpečení k dispozici. Doporučujeme instalovat aktuální Integration Services. Co se týče té předposlední položky, Firewall, Antivirus a Intrusion Protection, samozřejmě předpokládáme, že síť budete mít chráněnou pomocí firewallů. Otázka antivirů, to je zase něco, co není úplně jednoduše řešitelné, čili nedokážu vám v tuto chvíli jednoznačně říct, antivirus na hostiteli, ano nebo ne. Je to spíš věc, kterou bych přizpůsobil interní politice vaší firmy, pokud máte například interní politiku, že antiviry musí být na všech serverech a koncových stanicích bez ohledu na jakékoliv výjimky, tak si myslím, že to není až tak zásadní problém. On ten antivirus samozřejmě určitým způsobem sníží výkon toho virtuálního hostitele, ale pokud je to dobře napsaný antivirus, tak by to nemělo být nic drastického. Je ovšem potřeba mu nastavit výjimky, to znamená nadefinovat si úložiště VHD souborů a toto úložiště nastavit jako výjimku, protože ve chvíli, kdyby antivirus kontroloval všechny otevřené VHD soubory, tak si myslím, že by ta výkonnost šla velmi podstatným způsobem dolů. Každopádně antivirus až tak zásadní problém to není, nicméně existuje zase druhá skupina, která tvrdí, že antivirus na Hyper-V hostiteli nemá co dělat, speciálně ve chvíli, kdy je to server core instalace a nevíš na ní skutečně nic jiného. Čili je to taková otevřená otázka a záleží opravdu spíš na vás a na vašich politikách, jak je máte nastaveny. Poslední věc, udržování virtuálních strojů aktualizovaných. Myslím si, že aplikace hotfixu je starostí každého správného správce, čili tady upozorním jenom na jednu věc. Poměrně často se stává, že pokud máte například nadefinované šablony nebo nějaké offline virtuální stroje, tak na ty se dost často zapomíná. Potom ve chvíli, kdy ten stroj nastartujete a očekáváte, že během 20 minut bude připravený k provozu a k nasazení, tak najednou zjistíte, že vám na něm chybí hotfix za půl roku dozadu, musíte manuálně instalovat, dodávat a podobně. Čili to není úplně to správné ořechové, doporučuju. Ve chvíli, kdy dáváte hotfixy na pracovní stanice, respektive na servery, tak vzpomenout si i na ty stroje, které jsou offline, případně na ty, které jsou zahrnuty v rámci šablon. Tak, tím už se dostáváme ke konci dnešní prezentace, čili já jenom shrnu klíčové body toho, co jste se dneska dověděli. Dozvěděli jste se, že Hyper-V můžete spravovat více způsoby. Můžete samozřejmě využít Hyper-V manažer, co by základního nástroje, pokud se jedná o větší prostředí, tak System Center Essentials, u těch největších případů System Center Virtual Machine Manager ve spolupráci s Operations Managerem. A ve všech případech, už dříve zmiňovaných, můžete použít PowerShell. Co se týče toho, jaký nástroj zvolit, opět to je věc, kterou já vám nedokážu zodpovědně poradit, protože opravdu záleží na tom, jaké prostředí se chystáte provozovat, jaká je jeho velikost, co všechno si od toho slibujete a tak dále a tak dále. Tak a teď už se dostáváme k užitečným odkazům. Hlavní stránka o Hyper-V, ta je stejná jako předchozí prezentaci. Jsou zde k dispozici dvě videa v češtině, které namluvili naši MVP, neboli Most Valuable Professionals. Jedno z těch videí se týká správy Hyper-V pomocí Hyper-V manažerů, neboli to, co jsem vám ukazoval dneska během dema. Pokud byste se rozhodovali pro nástroj System Center Essentials, tak doporučuji to druhé video, které ukáže krok za krokem, jak se System Center Essentials pracovat. Co se týká dalších článků a novinek, tak doporučuji TechNetBlog a TechNetFlash. Případně přímo článek, který je převzaný z tuším dubnového čísla TechNetFlash zpravodaje, kde je popsán System Center Essentials jako řešení pro začátky ve virtualizaci. Tam je to opět popsáno krok za krokem, jakým způsobem rozchodit System Center Essentials, jakým způsobem pracovat s virtuálními stroji a podobně. Rovněž tady máte link na PowerShell Management Library pro Hyper-V, neboli něco, co jsem předváděl v rámci svého demo PowerShellu. Pokud by vás tahle věc zajímala, tak pshyperv.codeplex.com je ta správná stránka. A než se s vámi rozloučím, tak pro vás mám ještě jednu motivační soutěž, která se týká 200 korunových poukázek na nákup v síti knihkupectví Kanzelsberger. Pokud byste měli o tuto poukázku zájem, tak jediné, co pro to musíte udělat, je zúčastnit se alespoň 5 dílů virtuální akademie. Aktuálně se nacházíme ve 2. dílu, plánovaných je jich 7, čili stěhnout se to dá. Možná, že i jeden díl přibude, tak jak jsme se o tom bavili na začátku. My následně po skončení té virtuální akademie vyhodnotíme účast a pokud se budete přihlašovat se stejným jménem a zejména se stejným e-mailem, protože podle e-mailu to budeme porovnávat. Pokud budete účastní aspoň na 5 virtuálních akademiích, tak vás následně na tom e-mailu budeme kontaktovat a domluvíme se, jakým způsobem vám tu poukázku předáme. Tak a to je už ode mě. V tuto chvíli vše. Já vám pro dnešek moc děkuju za pozornost. Ještě než se rozloučím, tak jenom upozorním, že ty dotazy, které zadáváte, určitě nebudou zapomenuty. My je zodpovíme v rámci TechNetBlogu, čili budou k dispozici zhruba během týdne na technetblog.cz. V tuto chvíli vám ještě jednou děkuju za pozornost a přeju krásný den.